እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
እዚ መበል 324 መደብ እዩ። ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ። ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ ወንጌል ዮሃንስ በፂሕና ኣሎና። ኣብዝ ሓለፈ ምዕራፍ 20 ከም ዝረኣናዮ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ማለት ብናይ ኣይሁድ ኣብታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ በዚ ድማ ሃዋርያት ንቶማስ ሓዊስካ ከም ዝረአዩን ከም ዝኣመኑን ርኢና ኣሎና። ሎማዓንቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዛ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ድሕሪ ትንሣኤ ዝመላለስ ከይተቆረምኩ በርዑት ባርነት ዝብል ናይ ሓውና ኣለማዮ ተስፋ ሚካኤል መዝሙር ሰሚዕና ክንምለስ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን።
I'm gonna make you mine.
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓወይ ዓለማያ ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ ምስ ሓውና ሰለሞን ክንጽሊ ኢና።
እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገን፣ ክብሪ ኩሉ ነተዓብ ስምካ ይኹን። ሕጂ ድማ ንስ ትምህርቲ እዚ ባሪኽካ ክትበና ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ልብና ምስ ነፍስና ተዋሂዱ ብመንገዲ ቃልካ ክንከይድ ክተኽእለና ምስ ትውዓል ክትህበና ክትባርኸና ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ኩሉ ምእታውናን ምውፃእናን ንስኻ ምሳና ክትከውን ኣብ ንኸዶ ዘብለ ኩሉ ክትሕግዘና ብስም ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣሎና። ክብሪ ኩሉ ነተዓብ ስምካ ይኹን ብስም የሱስ ኣሜን።
ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ሓወይ ሰሎሞን ድማ እግዚኣብሔር ይባርኮ። ቅዱስ ዮሃንስ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 21 የሱስ ከም ዝኸበረ ንኣገልግሎትናን ፍቓድናን ከም ዝመርሕ እንርእየሉ መደብ እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ሰለስተ ፍጻመታት ኢና ንርኢ። ቀዳማይ እቲ ኣብ ባሕሪ ገሊላ ዝተኻየደ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝነበረ ፍጻመ እዩ። እቲ ኻልኣይ ፍጻመ ድማ ኣብ ገምገም ባሕሪ ብሓባር ናይ ቁርሲ ግዜ ዝነበረ እዩ። እቲ ሳልሳይ ፍጻመ ድማ ኢየሱስ ብዛዕባ ኣማውታ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ክንርእዮ ኢና። እስከ ካብ ሓደ ስጋብ ሰለስተ ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ድሕሪዚ ኸዓ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም። በዚ ኸምዚ እውን ተራእዮም፣ ስምዖን ጴጥሮስ፣ ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስን ናትናኤል በዓል ቃና ናይ ገሊላን ደቂ ዘብዴዎስ ክልተ ካልኦት ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱን ብሓደ ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ የበሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ። ወፂኦም ናብ ጃልባ ኣተዉ። በታለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ 1 ስጋብ 3። እዚ ንእሽተይ ባሕሪ ናይ ገሊላ ምስ ኣገልግሎት የሱስ ብዙሕ ዘተሓሕዝ ነገር ኣለዎ። የሱስ ናብ ገሊላ ክምለሱ እሞ ኣብኡ ክረኽቦም ምዃኑ ምስ ሓበሮም እዚ ከባቢ ንዕኦም ልሙድ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከባቢ ክግለጸሎም ይጽበይዎ ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት እዞም ሰባት ዓሳ ክገፉ ብምኻዶም ይወቕስዎም እዮም። እንተኾነ ግን የሱስ ከምኡ ብምግባሮም ኣይገንሖምን። ብናቱ ትእዛዝዮም ኣብ ገሊላ መጺኦም ዘለዉ። እቲ ቕንያት እቲ ኣብ ከባቢ ፋሲካ ዘሎ መዓልትታት ስለ ዝኾነ እቲ ከባቢ ብምሉእ ብቐጠልያ ዝተሸፈነ እዩ ዝነበረ። ብብዝሒ ዕምባባታት ዘፍርየሉ ግዜ እዩ ዝነበረ። ንየሱስ ክመጽእ ተጸቢዮም ምስ ደንጐዮም ክኸውን ይኽእል። ናብ ምግፋፍ ዓሳ ክኣት ኸለዉ ንርእዮም ኣለና። ምሉእ ለይቲ ድማ ዓሳ ክደልዩ ሓዲሮም ግናኸ ኣይረኸቡን። ዕድሚኦም ምሉእ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዘሕለፉ ሰባት እዮም ዝነበሩ። ከመይ ጌርካ ዓሳ ኸም ዝግፈፍ እፈልጥ እዮም። ዶክተር ስኮትስ ነዛ ኽሞት እዚኣ ናይ ሙያተኛታት ፍሽለት ኢሎም ይጽውዕዋ። እዛ ወላ ሓንቲ ዓሳ ክሕዙላ ዘይከኣሉ ለይቲ ንዕኦም ናይ ጓህን መስበርትን ለይቲ እያ። እዛ ናይ ጓሂ ለይቲ ግን ኣብ መደብን ዕላምን ኣምላኽ ነይራ። ንጉሆ ምስ መጸት ኣብ ባሕሪ ገሊላ ሓደ ዘደንቕ ክቡር ንጉሆ ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍቕድ 4 ክንርኢ ከለና ምድሪ ምስ ወግሐ የሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና የሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን። የሱስ ሕጂ በቲ ዝኸበረ ኣካል እዩ መጺዎም፣ እንተኾነ ግን ክልለ ዝኽእል እዩ። ከለልዩሉ ዘይከኣሉ ምኽንያት ግን ርሕቐት ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ቦታ ናይ ንጉሆ ኣብ ገምገም ዘሎ ሰብ ከተለልዮ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። የሱስ ከዓ ደቀይ ገለ ዝብላዕዶ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም የብልናን ኢሎም መለስሉ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 21 ፍቕዲ 5። ክጽውዖም ከሎ ደቀይ ብዝብል ግሩም ኣጸዋውዓ ጸዊዕዎም። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣብ ሕማቕ ስምዒት ስለ ዘለዉ ነቲ ዓሳ ዘይመሓዞም ፍሽለት ብዙሕ ክዛረብሉ ስለ ዘይደለዩ የብልናን ዝብል ሓፂር መልሲ እዮም ሂቦም። ንሕና እውን ከምዚ ዓይነት ሕቶ እንሕተተሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። ገለ ዶ ሒዝኩም? ነቶም ኣብ መሬት ዝነብሩ ሰባት ገለ ዶ ጌርኩም? መልሲኹም ከምቶም ደቀ መዛሙርቲ ወላ ሓንቲ ኣይሓዝናን ዝብል ከይከውን ተስፋ እገብር። እስከ ቐጺልና 21 ፍቕዲ 6 ንርአ። ንሱ ኸዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ እሞ ክትረኽቢ ኢኹም በሎም። ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሒ እቲ ዓሳ እተላዕለ ምስ ሓቡ ሰኣኑ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 21 ፍቕዲ 6። ኣብዚ እቲ ቕንዲ ሓሳብ ነቶም ንህይወትና ኢቶም ናቱ ዝኾኑ ሰባት ባዕሉ ከም ዝመርሕ እዩ ዘርእየና። መምርሒታት ይህቦም እሞ ንሳቶም ድማ ክእዘዙ ኣለዎም። በቲ ዝሃቦም መምርሒ ምስ ከዱ እቲ መግፈፊኦም ዓሳ መሊኡ። እቲ መርበብ ዓሳ እኳ እንተመልአ ክቕደድ ከም ዘይከኣለ ድማ ክነስተውዕል ኣሎና። እስከ ፍቕዲ 7 ኺድና ንርአ። እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጐይታና እምበርዩ በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበረ እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ ይብለና 21 ፍቕዲ 7 ወንጌል ዮሐንስ። ዮሐንስ ንጴጥሮስ ዘይነበሮ መንፈሳዊ ምርዳእ ነይርዎ። ቅድሚ 3 ዓመት ምናልባት ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ጸዊዕዎም ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ግዜ ዓሳ ንምግፋፍ ከይዶም ኢየሱስ ድማ ደጊሙ ገፈፍቲ ሰብ ክኾኑ ጸዊዕዎም። ጴጥሮስ ከም ናይ ዮሐንስ ምልላይ ከይህልዎ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝኾነ ህሞት ቀዲሙ ስግምቱ ዝወስድ ሰብ ምዃኑ ንርእዮ ኣሎና። እቶም ካልኦት ምስታ ጃልባ ናብቲ ገምገም ቀስ እናበሉ መጺኦም። ጴጥሮስ ግን ክንድኡ ኣይተዓገሰን። ቀልጢፉ ናብ ጐይታ ክበጽሕ ደልዩ። ከመይ ዘገርም ዓይነት ሰብ እዩ። እስከ ቐጺልና ካብ 8 ስጋብ 11 ነንብቦ። እቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ካብ ምድሪ ኣስታት 200 እመት ጥራይ ርሒቖም ነበሩ እሞ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናሰሓብዎ ብጀልባ መጹ። ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ኸዓ ጓህርን ዓሳን ኣብ ልዕሊኡ እንጌራ ረአዩ። ኢየሱስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩሞ ዓሳ ኣምፁ በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ኣትዩ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጐተቶ። ክሳዕ ክንዲዚ ብዙሓት ክንሶምሲ እቲ መርበብ ኣይትቐደን ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 21 ካብ 8 ስጋብ 11 ክነንብብ ከሎና። እዚ እቲ መወዳእታ ዝተመዝገበ ተኣምራት የሱስ እዩ። እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ምኽንያቱ ኣነ ንስኻትኩምን ብዛዕባ ድሕሪ ትንሣኤ የሱስ ዘሎ ኣገልግሎት ስለ ንግደስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ ደጊን ካብ ሕጂ ብመንገዲ ስጋ ንሓደ እኳ ኣይንፈልጦን ኢና፣ ንክርስቶስ ከዓ ምንም እኳ ብመንገዲ ስጋ ፈሊጥና እንትኾንና ሕጂ ከምኡ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 50 ምዕራፍ ፍቕዲ 16። ምስቲ ኣብ ቤተልሔም ዘሎ ቈልዓ ኣይኮናን ሓቢርና። ምስቲ ዝተሰቕለን ዝሞተን ዝተስአን ዝኸበረን ኢና ሓቢርና ዘለና። ስለዚ እዩ ድማ ድሕሪ ትንሣኤኡ ዘሎ ኣገልግሎቱ ኣዝዩ ዘገድሰና። ናብ ሓሳብኩም ከምጾም ዝደሊ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። የሱስ ነቲ ንሰባት ዝጥቀምሉ ነገራት ከም መበገሲ ተኣምራቱ ከም ዝጥቀመሉ ትፈልጡ ዶ? ደቀ መዛሙርቱ ዓሳ ደልዮም ሲኢኖም ድማ የሱስ ድማ ክረኽቡ ኣኽኢልዎም። ኣብ ቃና ናይ ገሊላ እቶም ኣጋን ጥርሖም ነይሮም። የሱስ ድማ ብወይኒ መሊእዎም። ንሙሴ እውን ኣብ ኢድካ ዘሎ እንታዩ ኢልዎ ሙሴ እውን በትሪ ምዃኑ ነጊርዎ። ኣምላኽ ድማ በዛ በትሪ እዚኣ ተኣምራት ገይሩ። ኣብ ኢድ ዳዊት ዝነበረት በትሪ ናይ ጓሳ በትሪ ኣ ነይራ። ኣምላኽ ድማ ናብ ዘንጊ መንግስቲ ቀይርዋ። ኣምላኽ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ገለ ሰባት ኣብ ከምዚ ቦታ ወይ ኩነታት እንተዝህሉ ከምዚ ምገበርኩ ነይረ ይብሉ። ኣሕዋተይ ኣብቲ ዘለናዮ ንኣምላኽ ከነኽብሮ እንተ ዘይክኢልና ኣብ ካልእ ቦታ ይኹን ኩነታት ከነኽብሮ ከም እንኽእል ርግጸኛታት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ብተወሳኺ ኣምላኽ ክሰርሕ ከሎ የዕዚዙ ከም ዝሰርሕ ተዓዚብና ኣሎና። ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ነቲ ኣጋነ ኣፍ ንኣፍ ብወይኒ መሊእዎ። ንሱ ምስ ባረኸ ካብ 5,000 ዝተመገብዎ መግቢ ብዙሕ ተሪፉ። ኣብዚ ድማ እቲ መርበብ ክሳብ ዝመልእ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ተኣኪቡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካልእ ክነስተብለሉ ዝግባአና ነገር ድማ ኣሎ። የሱስ ባዕሉ ኣብቲ ጓህሪ ዓሳ ኣዳልዩ ከሎ ካብቲ ንሶም ዝገፈፍዎ ኣምፂኦም ክውስኽሉ ድማ ነጊርዎም። እዚ ዘምህረና ድማ ኣምላኽ ናትና ኣገልግሎት ከም ዝቕበሎ እዩ። በቲ ናቱ መምርሒ ዝገበርዎ ኣገልግሎት ተቐቢልዎ ከመይ ዝበለ ዝተባረኸ ኣገልግሎት እዩ። ኣብዚ የሱስ ናይ ገዛ ርእሱ ዕላማን መደብን ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ዘሎ። በቲ ናቱ መምርሒ እንተኸድና ድማ ይባርኸናን ድልድል ዝኾነ ሕብረት ይህልወናን። ንሱ ናይ ፍቓድና ጐይታ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንሱ ናይ ልብና ጐይታ ከም ዝኾነ ድማ ቀጺልና እውን ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። የሱስ ድማ ንዕኡ ተመስሑ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ጐይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካባታቶም ሓደ እኳ ንስኻ መኒኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ የልቦን። የሱስ መጺኡ ነትን ጌይረ ዓልዒሉ ሃቦም። ከምኡውን ነቲ ዓሳ የሱስ ድሕሪ ካብ ምዉታት ምትንስኡ ንደቀ መዛሙርቱ እተገልጸሎም እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 21 ካብ 12 ስጋብ 14 ክንርኢ ከሎና። ንዑ ተመስሑ ከመይ ዝበለ ደስ ዘብል ናይ የሱስ ዕድመ እዩ። ኣብ ማርቆስ 16 ፍቕድ 15 ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ወንጌል እውን ስበኹ ኢሉ እኳ እንተኾነ ቅድሚ ምኻድና ግና ናብኡ መጺና ምስኡ ክንበልዕ እዩ ዘድልየና። ኣብዚ እቲ ደስ ዘብል ክፍሊ ኣምላኽ ባዕሉ ኣዳልዩ ክምግቦም ከሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። ንሕና ጥራይ ናብቲ መኣዲ ንምፃእ እምበር ኣምላኽ ንዓና ዘዳለዎ ነገር ኣለዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ቕጽል ጥቕሲ ድማ ዝርርብ ኣብ መንጎ የሱስን ጴጥሮስን እንርእየሉ ጥቕሲ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ንርአ። ምስ ተመስሑ ከዓ የሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲዮና ካብዚኣቶም ኣብሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ? ንሱ ኸዓ እወ ጐይታይ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ። ንሱ ዕያውቲ ኣብልዕ በሎ። ከም ብሓድሽ ከዓ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ። ንሱ እወ ጐይታይ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ። ንሱ ኣባጊዐይ ሓሉ በሎ። ሳልሳይ ድማ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ። ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ስለ ዝበሎ ጒሁ ጐይታይ ንስኻ ኵሉ ትፈልጥ ኣለኻ፣ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ውን ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ። የሱስ ከዓ ኣባጊዐይ ኣብልዕ በሎ ይብለና ዮሐንስ 21 15 ስጋብ 17። ጐይታ እነዚ ድኹም ሰንከልከል ዝበለን ወደ መዝሙር ናብ ኣገልግሎት ይጽውዕ ኣሎ። ካብዚ ዝርርብ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ንምሃር ኢና። ንሱ ድማ ንኣምላኽ ምፍቃር ንኣገልግሎት መምዘኒ ወይ እውን መሰረት ምዃን እዩ። ጐይታ ንጴጥሮስ ሰለስተ ሳዕ ሓቲትዎ፣ ጴጥሮስ ድማ ሰለስተ ሳዕ መሊሱ። ጐይታ ድማ ሰለስተ ሳዕ ተልእኾ ክህቦ ኸሎ ንርኢ ኣለና። ንምንታዩ ሰለስተ ግዜ ግን ዝሓተቶ? ዶክተር ጐዴት ከም ዝብሎ ሰለስተ ሳዕ ክሒድዎ ስለ ዝነበረ ሕጂ ድማ ሰለስተ ሳዕ ተወፋይነቱ ክገልጽ ደልይዎ ስለ ዝነበረ እዩ ይብሉ። ጴጥሮስ ድሕሪ ዝዂሉ ድኻሙ፣ ድሕሪቲ ኣብቲ ገዛ ናይ ሊቀ ካህናት ሓዊ እናስሓንካ ምኻዱ ጐይታ ኣገልግሎቱ ክሕደሰሉ ኸሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ዶ ኣይኮነን? ጐይታ ሰለስተ ግዜ ክሓቶ ኸሎ ሓደ ዓይነት ሕቶ ዝደጋግም ዘሎ ኾይኑ ክስምዓና ይኽእል እዩ። እቲ ሕቶ ግን ተመሳሳሊ ሕቶ እምበር ሓደ ዓይነት ሕቶ ኣይኮነን። ጐይታ ንጴጥሮስ ክጽውዖ ከሎ ስምዖን ወዲዮና ኢሉ እዩ ጸዊዕዎ። ንምንታይ እዩ በዚ ስም እዚ ዝጸውዖ? እዚ ድማ ናብቲ መጀመርያ ኣገልግሎቱ ናይ የሱስ እንድርያስ ከምጾ ከሎ ስሙ ከም ዝቐይረሉ የዘክረና። ንስኻ ስምዖን ኢኻ፣ ኬፋ ድማ ክትበሃል ኢኻ ኢልዎ። ኬፋ ብኣራማይስጢ ናይ ከውሒ ሰብ ማለት እዩ፣ ብግሪኽ ድማ ጴጥሮስ። እቲ ስም ድማ ኣብኡ ጸኒዑ። እዚ ድማ ኣብ ቂሳርያ ከለዉ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ምስ በሎ እዩ ጐይታ ነዚ ስም እዚ ክህቦ ክኢሉ። ዮሐንስ 6:69 ኣብዚ ሕቶ ዘቕረበሉ ዘሎ እዋን ግን እቲ ናይ ቀደም ስሙ የዘክረሎ። ኣብ ቋንቋ ግሪኽ ሰለስተ ቓላት ኣለዉ። ፍቕሪ ብዝብል ቃል ዝጠቐስናዮም እቲ ናይ መጀመርያ ቃል ኢሮስ ዝብል ቃል እዩ። እዚ ቃል እዚ ምስ ስጋዊ ስምዒት ዝተታሕዘ ፍቕሪ ዝገልጽ ቃል እዩ። ኣብ ቃል ኣምላኽ ድማ ዘይተጠቕሰ ቃል እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ፊልዮ ዝብል እዩ። ንሕውነታዊ ወይ ዕርክነታዊ ዝኾነ ነገር ድማ እዩ ዝገልጽ። ንጽቡቕ ሕውነታዊ ምሕዝነት ናይ ሰባት እዩ ዝገልጽ። ፊላደልፊያ ዝብል ቃል ካብዚ ኢና እንረኽቦ። ከተማ ሕውነታዊ ፍቕሪ ማለት ድማ እዩ። ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተጠቕሰ ቃል ድማ እዩ። እቲ ሳልሳይ ቃል ድማ ኣጋፔ ዝብል እዩ። ኣብዚ ቓል እዚ እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን ቃል ናይ ፍቕሪ እዩ። እዚ ቓል እዚ መለኮታዊ ቓል እዩ። ንፍቕሪ ኣምላኽ ዝገልጽ ቃል እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ንጴጥሮስ ተፍቅረንዶ ክብሎ ከሎ እዚ ቃል እዚኡ ተጠቂሙ ቅኑዕ ትምህርትን ቅኑዕ መሰረተ እምነትን ክህሉ ጽቡቕ እዩ እንተኾነ ግን ማእከሉ ብፍቕሪ ኣምላኽ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ እዩ ዘይነፍቅሮ እንተደኣ ኮይንና ኩሉ ከንቱ እዩ ናይ ኣገልግሎትና መሰረት ናይ ኣገልግሎትና መምዘኒ ፍቕሪ ክኸውን ይግብኦ እቲ ዘገርም ግን ጴጥሮስ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ክብሎ ከሎ እታ ፊሎ እትብል ቃልኡ ተጠቂሙ እዛ ቃል እዚኣ ብምጥቃሙ ካብቲ ሕሉፍ ናይ ትዕቢት ሕውነቱ ተማሂሩ ትሕትና ከም ዝገበረ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኢየሱስ ኣጋፔ ዝኾነ ፍቕሪ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ከሎ እቲ ዓይነት ፍቕሪ ብናይ ርእሱ ዓቕሚ ከም ዘይክእሎ ተረዲኡ ነቲ ኣጋፔ ናብ ፊልዮ ዝብል ቃል ቀይርዎ ኢየሱስ ድማ ተልእኾ ሂብዎ እቲ ተልእኾ ድማ ዕያውቲ ጐይታ ምምጋብ እዩ ነይሩ ኣሕዋተይ ገለ ሰባት ነተን ዕያውቲ እናወቐስካን እናዘለፍካን ምምጋብ ገይሮም እዮም ዘርድእዎ ንሱ ግን ናትና እዩ ኣይኮነን ንሕና ክንምግብ ኢና ተጸዊዕና እቲ ኻልኣይ ተልእኾ ድማ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ምስ በሎ ኣባጊዐይ ሓሉ ኢልዎ ነተን ዕያውቲ ንምግበን ነተን ኣባጊዒ ድማ ንሕልወን ወይ ንጓስየን እቲ ምኽንያት ድማ እተን ዕያውቲ ዓሰር ናይተን ኣባጊዕ ስለ ዝኽተላ እዩ እታ ሳልሰይቲ ድማ ኣባጊዒ ኣብልዕ እትብል እያ ነስተብልዶ ኣሎና እተን ኣባጊዕ እውን ምምጋብ የድልየን እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንሱ ናይ ምርዳእና ጐይታ ከም ዝኾነስ ክቐጺልና ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንስኻ በጽሒ ከሎኻ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነርካ ምስ ኣረግካ ግና ኣእዳውካ ከም እተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይደለኻዮ እውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንኣምላኽ ከኽብሮ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብረሉ እዩ እዚ ዝበለ እዚ ምስ ተዛረበ ኸዓ ሰዓበኒ በሎ ይብለና ዮሐንስ 18 ፍቕድ 19 ጐይታ ንጴጥሮስ ብሰማዕትነት ከም ዝመውት እዩ ዝነግሮ ዘሎ እዚ ምስ ተዛረበ ኸዓ ሰዓበኒ በሎ ጴጥሮስ ድማ ግልጽ ኢሉ ነቲ የሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ክስዕብ ከሎ ረአዮ ንሱ እቲ ኽድረሩ ኸለዉ ኣብ ልቢ የሱስ ጽጊዕ ኢሉ ተቐሚጡ ዝነበረ እሞ ጐይታይ ኣሕሊፉ ዝህበካ መን እዩ ዝበሎ እዩ ሽዑ ጴጥሮስ ንኡ ርእዩ ንየሱስ ጐይታይ እዚ ኸ ኸመይ ምዃን እዩ በሎ ይብለና ዮሐንስ 21 ካብ 19 ስጋብ 21 ጴጥሮስ ንኣይሲ ነጊርካኒ ኣሎኻ ናይዚ ሓደ ኸዓ ንገረኒ ዝብል ዘሎ እዩ ዝመስል የሱስ ከዓ ክሳብ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተ ፈተኹኸ እንታይ ገዲሱካ ንስኻ ግዳ ሰዓበኒ በሎ ይብል ዮሐንስ 21 ፍቕዲ 22 ጐይታ ዝብሎ ዘሎ ርኢኻ ጴጥሮስ ምእንታይ ህይወትካ ክትሕልፍ ኢኻ እቲ ዮሐንስ ዝገበሮ ነገር ግን ንዓኻ ዘገድሰካ ኣይኮነን ክሳብ ዝመጽእ እንተ ጸንሐ እውን ነቲ ንስኻ እትገብሮ ነገር ዝጸሉ ኣይኮነን ንስኻ ግና ሰዓበኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ቀጺልና ንርአ ስለዚ እቲ ወደ መዝሙር ከም ዘይመውት እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ማእከል ኣሕዋት ወፀ ኢየሱስ ግና ክሳብ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተ ፈተኹኸ እንታይ ገዲሱካ በለ እምበር ኣይመውትን እዩስ ኣይበሎን እቲ ብዛዕባ እዚ ዝመስከረን ዝጸሓፈን እዚ ወደ መዝሙር እዚ እዩ እቲ ምስክሩ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥ ኢና ይብል ዮሐንስ 21 ካብ 23 ስጋብ 24 ኣብዚ ሓደ ነጥቢ ሓሳብ ንረክብ ኣሕዋተይ ዘይምፍላጥ ዘይምግልጋል ምኽንያት ክኾነና ኣይክእልን እዩ ገለ ሰባት ኵሉ ሕቶኦም እንተ ዘይተመሊሱ ከም ዘየገልግሉ የዛረቡ እንተኾነ ግን ብዙሕ ዘይንፈልጦ ነገር እዩ ዘሎ ክንፈልጦ ዘድልየና ድማ ብዙሕ ኣሎ እቲ ኣገዳሲ ነገር ንኡ ምስ ዓብዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን የሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ ኵሉ በብሓደ ተጻሒፉ እንተ ዝኸውንሲ ነቲ እተጻሕፈ መጻሕፍቲ ኵላ ዝዓለም እዚኣ እኳ ኣይምኽኣለቶን ይመስለኒ ይብል ኣብ 21 ፍቕድ 25 ነዚ መጽሓፍ እዚ ክዛዝሞ ከሎ ዮሐንስ ከምዚ ክብል ከሎ የገነን ኣይኮነን ዘሎ የሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ መስቀል ዝሞተን ዝተንስአን እዩ ንሱ ዘለዓለማዊ ኣምላኽን መድሓኒናን እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብን ብሓፈሻ እውን ቅዱስ ዮሐንስ ዝጸሓፈ ወንጌልን ኣብዚ ርኢናዩ ኣሎና ኣብ ዝቕጽል መደብና ማለት ኦሪት ዘዳግም ኣብ ንገብሮ መጽናዕቲ ምሳና ክትሓብሩ ከነዘኻኽረኩም እንደሊ ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት ኢና እስከ በዛናይ ሐወይ የማነ ሀብተ አነ ኸምዘፍቀረካ ንስኻ ትፈልጥኻ ብዝብል መዝሙር ንመደብና ክንዓጽውና ጎይታ ኢየሱስ እትወካይ እትወካይ ከረካንዴው አነ ኸምዘፍቀረካ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።